کاک عمر بیگومان شر ویرانی لگلا دیند و آشتیش پایداری و گشکردن و برای پیش بچون. پروسکانی آشتی لنیوان پارتی کرگرانی کردستان که هر ولین و گلی کرد و لگل حکومتی ترکیه بیگومان کاریگری جراجوری هیا چل سر خودی ترکیه، کردستان، نوچکه و هر وال سر آستی که جیانی دا. حزکین لسرتاوه بزنین چه جور کاریگری هی لسر خودی ترکیه؟
لگل ریز و سلاو خوشیستیم با او گویستانی رادیوی دنگی امریکا هر وکو امجه تم پیکرد شر مالورانی دیند و آشتیش آودانی لدوی تپربونی زیاده لنزیکی 30 سال شر چکداری لترکیه دا عقیبت دبه بگن بو قناعتی که هر او ملتانه پیکو دبه بجین و دراسی یکن لیک ولاد دن جلیر دایا هرچی زودتر به شیوهی که اشتی خوازانه ترسی چهره سری چشه کرد حل بید به قازانجی هم کرده هم ترکه هم اولاتشه لیره ده چندین مبستی سرچی هست لدوی انکار کردنی ملتک امرو با دولتک شاید قرص بید که اعتراف ببونی ملتی بکد بلام امد دبینین که تفگری آزادی ببرخوردن ولی خوبردوی توانیان اثبات وجودی او راستی بکن که ملتیک نتواند بمشوه لسحنه جهن بشوره دوان بلکه توانی بخبات و ریخستن خوی بگینه او آسته که امرو سرکرده سیاسی ام حرکته اگرچی لنیو زندانی امرالی دایه بلام لانی کاتیج ده کسی که رین نشاندر و ریگا چاره سیاسیشی پیه و سیاستی نیو دولتیش امرو بوردی چاولو قضیه دکن و ام پروسه آشتی واقعیتی که کده ببیت آراوه
بس کاک عمر چه جور کاریگری هستر خودی ترکیه لروی برو پیش بچونی آبور یکی کومالگای ترکیه دا
لسر مسئله آبوری اما دبینین که دولتی ترکیه چندین سال خوازیاری اوی بیتنی و یکیتی اروپا و هاو پیمانی سیاسی استراتیجی ناتویشه و تناند لو چوارچوه ده زور استفاده کرد لو هاو پیمانتیه تناند کاریگری هبو لسر کردوکانی دولتی ترکیه و هاو پیمانانی لبرابر ملتی کرده و اما خویل خویده دبینین استفاده سیاسی ویستی لی بکد و به انکار کردن بلام امرو او واقعیت درده که بید که اگر بیه پابند بید به ام پروسه که دبی بیت آراوه اویش بشیوی که آشتی خوازانه وقت وقتیت که وی که لعاستی عبوریش ده دتوانه گرنگی هبه چونگه امرو روشالاتی نوی ام دبینین لقیرانی سیاسی ده عراق، ایران، سوریه و زربه ولاتانی نوچهش که گریدراوی او روشالاتی نوین چل نظر آبوری و چل نظر سیاسی و حتما کاریگری چی زور گرنگی ده بید با اوی که او پروسه اشتی توانید آستی آبوری لنیو ترکیه ده برز بکاته
که آگو مرتوزانی هر کامل بشکانی کردستان پیوندی که رشیین به یکو هیا سر رای او سنوره کلی نیوان دای هیا بس ام جور پروسه چه جور کاریگری هی لسر کردستان بگشتی؟
بله چارنوسی که سیاسی گلی کرد به 5 میلیون و ایمال نیو روشالاتی نوی ده لچوار پرچه کردستان ده بین همو چارنوسکان به پی رابردویه که ایمال دتوانین اماجه پی بکن 100 سال کرد بوت قربانی سیاستی برجواندی ولاتانی زلیست و پرچه پرچه کرد ملت یک به یک زمان به یک فرهنگ به یک میجو پرچه پرچه کرد و هر پرچه یکیش خوی گرفتی چی کیبتی هی لنی ولاتکی خوی ده نتوانی تو لیگ مال ده دو نسلی جیاواز دروز بکی او مالا یک خانواده یا ملتی کردیش یک بنماله یا شاید به لحجه و به زاره و باسی لیو بکره بلام خوانی یک اینه همویان چرنوسیان بیره که و گرید را و که ده توانید گرینگی هبید امرو اگر ام اشتیه لترکیه ده که زورینه بشی کردی تده هیا چهره سر ببید بشکانی دیکش کاریگری ده بید کاریگەری دەبێت لەسەر بەشەکانی دیکە. نمونەی ئەمڕۆ ئێمە باشوور دەبینین، چۆنە بەشێک لە باشوور ئەمڕۆ کوردێکی باشە لەگەڵ سیاسەتی نێودەوڵەتی، بەڵام بەشێکی زۆرینە دەبێت کوردێکی خراپە. یعنی شتێکی وا لە نێو خودی یاسای نێودەوڵەتیدا جیاوازی دروستکردن تاوانێکە. جا لەبەر خاطریۆن ئێمە دەبینین کاریگەری هەر پارچەیەک لەسەر پارچەکانی دیکەی کوردستان هەیە. ئێمە لە واقعیتدا ئەگەر بین چاو لە حرەکەتێکی سیاسی بکەین کە توانی بێتی کە پێگەی خۆی بکاتەوە، ئەویش ئەمڕۆکە دەبینین ئەم ڕێبەرایەتی بەرز ئۆجەلان کە خۆی ڕێگا چارەسەری نووسیوەتەوە و ئێرائەی داوە و نامەی ڕاستە و خۆی لەگەڵ پەکەکەیە کە تا دوێنەکە نێوهێنانی لە نێو تورکیەدا تاوان بوو، بەڵام ئەلئانەکە لەژێر چاودێری خودی دەوڵەتی تورکیەدا ئەو هاتوچۆیە و ئەو خەتە ترافیکیە هەیە لە تەریقی باشوورەوە، لە تەریقی خەباتی مەدەنیەوە بەدەپەوە و ئەو کارانە ئەنجام دەدرێت. پس لێرەدا دەبێت ئەو پەیوەندیە تا ڕادەیەک بتوانێت ڕۆڵی خۆی بجێڕێت. پس ئێمە دەبینین کە چارەنووسی هەموو پارچەکان بەیەک گرێدراوە و ئەو هەڵە مێژوویەی ئێستاش یەکێکە لەو هۆکارانە کە دەتوانێت کاریگەری و لەسەر پارچەکانی دیکەی کوردستانیشە بێت.
کاگۆمەر، ڕاستە کاریگەری دەبێ. ئێمە زانین هەر شکستێک وە یاخود هەر سەرکەوتنی لە هەر بەشێکدا کاریگەری لەسەر ئەوەی تر هەیە و بێگومان لەدایکبوونی هەرێمی کوردستانی عێراق و یاخود کوردستانی باشوور بەو شێوەی ئەمڕۆ کاریگەری خۆی هەبوو. ئێستاکە ئەم پرۆسەیە ئەگەر لە تورکیا هاتوو بە سەرنجامێکی کۆتایی گەیشت و کۆتایی بە شەڕ هات، چه کاریگەری هەیە لەسەر باشوور، ڕۆژهەڵات و یاخود ڕۆژاوا؟
ئەرزت کەم تەماشاکە، ئێمە لە ماوەی 30 ساڵی ڕابردوو کە شەڕێکی ماڵیاریان کرا بوو، حرەکەتێکی سیاسی توانی بگاتە ئەو ئاستە کە کۆمەلگا بەڕێخستن بکات. ئەم کۆمەلگایە کە ئێستا بەڕێخستن کراوە پێویستی بە هێزی چەکداری نییە. دایکی گەریلایە کە دەچێتە قەندیل بە منداڵەکەی دەڵێ تازە ئێمە پێویستیمان بە تۆ نییە کە بێ شەڕ بکەیت. ئێمە خۆمان شەو و ڕۆژ لەسەر شەقامین. ملەتێکی زیندوو، ملەتێک کە ڕێخستن کراوە، ملەتێک کە خۆی بڕیار دەدات، لێرەدا سیاسەتێک دێتە ئاراوە. ئەو سیاسەتە چییە؟ هاوبەشی ژیانە لە نێو وڵاتێکدا. خۆ مسەلەمەن ئەگە ئەو هاوبەشی ژیانە دروست بێت، واتە بە قەناعەت بگەن هەردوو لایەن کە دەتوانن لە پەنایی یەکدا بژین، لەژێر سەقفێکدا و بە داڕشتنەوەی یاسایەک کە بتوانن مافی هەموو تاکەکان لەبەرچاو بگرێت، ئەو کاتە حرەکەتێکی نێزامی مەعنە و مەفهومی نامێنێ. ئێمە بەداخەوە لە زۆر جێگەیان ئەحزاب سیاسیەکانی ڕۆژهەڵات باس لە خەباتی مەدەنی دەکەن، بەڵام بۆ خۆیان لە ئانی کاتدا شەڕی چەکداریان مەسەلەن وەلانە و ئەو توانە ڕێخستنەیەشیان نەبوو. ئەلئانەکە دێن بە شێوەیەکی ڕەخنە گرانە مەسەلەن چاو لە قەزیەکە دەکەن کە بۆ ئاشتی بۆ شەڕنە. باشە، ئەگەر شەڕ باشە ئەوە بۆ خۆت بۆ لە مەیدان دانی، ئەگەر خراپە و دەتەوێت بە شێوەی مەدەنیانە بێت، ئەوە ئەلئانەکە ئەو مەرحەلەیە هەیە. یعنی لێرەدا بەداخەوە لە نێو ماڵی کورد خۆی بڕێک لە نێو ئەحزاب سیاسیەکەدا کێشە و گرفت هەیە، وەکو ڕۆشنبیر وەکو حیزب دانەوێت تەحلیلەهای جۆراو جۆر لێ بێت. دەنا ئەوەی کە واقعیەتە، من تا ئەمڕۆ کە خەباتێکم کردووە بۆ ئەو ڕێخستنە جەماوەریە خەباتم کردووە کە لە نێو ماڵی کوردا دروست بێت کە گەل ڕێنیشاندەری حیزب بێت. حیزب وەسیلەیە، ئامانجی سەرەکی نییە، بەڵام گەل ئامانجی سەرەکیە و دەبێت گەل بڕیار دەربێ. ئەمڕۆکەش گەل پێویستی بە ئەو هەلە مێژوویە هەیە. وەختایەکی ئەمە چارەسەر بێت، بێگومان کاریگەری دەبێت لەسەر پارچەکانی دیکە کە لە داهاتوودا زیاتر هاودەنگی بێت لە بواری ئابووریەوە. ئەو سنوورە دەستکردانە مەعنای خۆی لەدەست دەدات، دەتوانێت پەیوەندیەکان ئەوەندە چڕ بکاتەوە کە لە داهاتوودا هەر گۆڕانکاریەک کە لە ناوچەکە بێتە ئاراوە بڕیاری گەلب ئەوە نەبێت کە حیزب یا سەرکردەیەکی حیزبی بێوێت بۆ خۆی بڕیار بدات، بەڵکو گەلە بڕیاری سەرەکی دەدات.
کاگۆمەر، بەو پیەی کوردستان بەشێکە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و تورکیەش ڕاستەخۆ ئەو پەیوەندی هەیە، لێرەدا چ جۆرە کاریگەری دەبێت ئەو جۆرە پروسه لسر نوشکه دا رجالاتینا
تمشکه وقتی ایچی ایمت دبینین لنیو بشک لکردستان دوای چندین سال نکولی امرو دولت با قناعته گیشتوه که بیت سر میزی مذاکره و کتایی بیت با شروع شوه طبعا هر پرچه یک تایبت مندی خوی هیا لگل اولاتی که که لاجیاو نمونه سوریه سبارت به ملتی کرد ناسنامه جان لسند بونوه لباشور لعراق لنیو قانون و یاسای اولات داهبو کدو ملت دجین لعران وکو حولاتی بون قبول کراوه و استانه کشه بنیوی کردستان لترکیه حولاتی بلام حقی زمانی داینیه پس هر پرچه یک تایبتمندی خویه لنیو خباتی سیاسی ده و لیره ده امد دبینین لبشک لکردستان که ما فی حولاتی بونی هبو و بشدار بود لدرست بونی دولتی که وکو عراق دار امرو خسری چی دموکراتیک هست وکو ایالاتی که فدرال برایو برایتی خوی هست لباشورش رجاواش دار که انکار دکره امرو کرد توانیویتی خوی پیناسب که وکو بون وکو هاولاتی چی اولاته و امرو دبینین هزی نظامی خوی و خوی جدا کردوتو لو ململانی بینی رجاو اولاتانی رجاو و پیمانی منی ناتو سنتو خوی جدا کردو تو و لوم الملانه بین ایران و روسیه و چین و سوریه یعنی ناتو للایک لگل امریکا خوی جدا کردو تو حقانیتی خوی نشانده داد اعترافی که پی نکراو او رود به اعترافی پی بکرد اما واقعیتی که و ام کردانوی اشتی خوازانش که لباکور بیتا آراو مسلمان دبیتا پشتیوانه چی دیاتر بو بشی روشاوه لباشور دتوانه ببیت پشتیوانه ببوره دتوانه ببیت پشتیوانه بو باکور لبواری یز لبواری عبوری ده که رو ازمونی که بیستو چند ساله برای برایتی خوی هست و دتوانه ام پروسه اشتی کاریگری ها بید با ریخستنی جمعوری لروشالاتی کردستان ده که بتوانه ببیت الگوی ببیخوین ریخشتن ملتی کرد بتوانه هنگاوکانی دهاتو برات پیشه
که کومر انایتی چلاکی کاروبر رامیاری زور زور سپاس
سپاس ویوش.